Radijska kateheza.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v radijski katehezi. Tudi letos bo z nami brat Miran Špelič. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Glede na to, brat Miran, da smo včeraj imeli človeka na koledarju, ki ga bomo nocoj obravnavali, ali pomeni, da se bomo vse leto tako držali godovnjakov?
Najbrž ne. Imamo pač posebno srečo danes, da je ravno sveža knjiga tega avtorja, ki je včeraj godoval. To je Elred Rjevalski ali Elred iz Rivoja. Menih sicer ne sodi najbolj med cerkvene očete, je že v obdobju pravzaprav čistega srednjega veka, vendar pa je bil cistercijan in ravno cistercijanska sveja meništva se je zelo močno še navezovala na staro metodo teologije, se pravi na patristično, nekako niso stopili v korak s časom, s tedaj zelo sodobno scholastiko, ampak so še vedno ostali nekako v okvirih onega starega, tako da tudi vemo, da Bernard iz Clairvauxa je dostikrat pri nekaterih avtorjih vzet kot en zadnjih cerkvenih očetov, čeprav je pravzaprav sodobnih našega Elreda oziroma iz tega 11. 12. stoletja.
Knjiga, ki jo bova predstavila zaradi Elreda, ne, je tudi na pogled zelo lepa. Na začetku na platnici ima ikono, ki ustavi pogled. Bova povedala še, kje je knjigo moč kupiti.
To knjigo so pripravili za praznik brezmadežne slovenski bogoslovci. Njihova Marijina kongregacija ima pač to lepo navado, da vsako leto za vse svoje člane priskrbi knjigo z duhovno vsebino, dosti ka tudi praktično, od sodobnih pa tudi od starih avtorjev. In letos, oziroma za lansko leto, so se odločili za Elreda Rjevalskega, za knjigo Duhovno prijateljstvo, ki jo je prevedel Gregor Lavrinec, prevedel je tudi uvod italijanskega avtorja in so to delo ponudili vsem svojim članom, se pravi vsem duhovnikom na Slovenskem in vsi ti že imajo to knjigo od brezmadežne naprej. Nekaj izvodov so pa gotovo še več natisnili in verjetno se jo da dobiti vsaj v naših katoliških knjigarnah, ker je išla tudi še vso založništvo skupaj z Ognjiščem in Slomškovo knjigarno.
Jaz sem tudi prepričana, da so duhovniki taki prijatelji svojim župljanom, da bi knjigo seveda z veseljem tudi posodili, ne?
In mislim, da je to knjiga, ki sme biti večkrat prebrana od večjih ljudi, ker tudi tema je pravzaprav o tem, kako deliti med seboj prijateljstvo.
Greva zdaj najprej na Elreda. Kdo je bil? Precej neznan se sliši.
To ime poznajo predvsem tisti, ki so kje blizu cistercijanskih opati, ker se sem tretja to ime potem pojavi med cistercijanskimi belimi menihi. Sicer pa je to ime na Slovenskem verjetno izredno redko, najbrž tudi v njegovi domovini, Angliji. Elred je živel v 12. stoletju, rodil se je verjetno leta 1110 v Northumbrijskem kraljestvu v duhovniški družini. Ne bodite preveč presenečeni, ampak takrat je bilo to čisto običajno, ker se praksa celibata do teh skrajnih severnih meja tedanjega sveta sploh še ni razširila. Ampak so še tudi živeli kot v recimo patrističnih časih. Morda se spomnite, da smo pri kateri od prejšnjih katehez, ko smo obravnavali cerkvene očete iz Kapadokije, se pravi Bazilije Velikega, Gregorija iz Nise, Gregorija Nazijanškega, omenjali, kako so se tudi ti fanti rodili svojim duhovniškim očetom. So bili pa oni takrat v 14. stoletju ravno začetniki tega prehoda iz poročenega duhovništva v samsko. Tako se tudi Elred znajde pravzaprav na podobni prelomnici v tedani Angliji, Northumbrijskem kraljestvu. Smo v času udora Normanov, William Osvajalec leta 1066 osvoji nekako angleški otok in potem začne uvajati bolj te normanske rimske navade, In to je ravno čas odraščanja našega Elarda. To je čas velikih premikov v cerkvi, ko postopno prejšnje, torej poročeno duhovništvo, začenja izrivati nov tip duhovnika, ki pa je zdaj celibater, neporočen, pogosto celo menih. Tudi Elardov oče, kot vdovec, skoraj da na smrtni posteli, sprejme meniško zobljubo in nekako potem tudi on umre kot menih.
In tudi njegov dedek je bil neduhovnik.
Tako je, seveda, ker to so bile nekako dedna služba. Elard pa izstopi iz tega. Izstopi in začenja nekako nov tip duhovnosti, nov tip življenja, ko je kot mladenič se tej plemiški družini šolal, je kmalu prišel do škotskega dvora. Na dvoru so se zbirali mladeniči njegove starosti iz plemenitih družin, da so se tako nekako ustvarjale tkale vezi med mladimi, ki so kasneje postali nekateri vojskovodje, nekateri bolj upravitelji, nekateri pa cerkveni gospodje. In ta leta je Elred res živel v velikem veselju, prijateljstvu s svojimi kolegi, potem pa je na nekem poslanstvu, kamor ga je poslal kralj, mislim, da mu je bilo ime prav David, je prišel mimo nekega samostana v nastajanju, kjer so bile pravzaprav šele kolibe menihov, ki so prišli iz Francije, in pravi, da je 4 dni, ki jih je priživel tam kot gost, so bile zanj dolge, ti 4 dni so bili dolgi kot 1000 let, ker je komaj čakal, da postane novinec, da stopi med njih iz sobe za goste v novicijaško sobo. Preprosto šel je mimo nekega samostana in tam obstal. V tem samostanu se je seveda vzgajal, kmalu postal tam odgovoren za vzgojo mladih, postal kasneje celo po smrti drugega opata, je postal tudi sam opat, torej voditelj te skupnosti, in jo je vodil do smrti na včerajšnji dan leta 1167.
Rekla sva že uvodoma, da je ime precej redko. Knjiga ponuja tudi razlage imena, pa vseeno, ker verjetno ne bodo vsi prišli do knjige, bi malce povedala o njegovem imenu.
To ime je saksonskega izvora in ima v sebi nekako koren tega imena, naj bi bila beseda nasvet. To je tisti, ki zna dajati dober nasvet, svetovalec. In Elard je zares dober svetovalec tudi na tem področju prijateljstva, ker ga ni samo oživel, ampak ga je tudi premislil in o njem znal tudi nekaj napisati v obliki dialoga. Ta knjiga, Duhovno prijateljstvo, De spiritalia amicitia, napisana v latinskem jeziku, je eno tistih knjig, ki nastaja, ki pravzaprav zori dolgo časa, preden pride do svojega zaključka. To knjigo je začel pisati pravzaprav v svojih prvih letih opotovanja in zaključil tik pred nekaj let pred smrtjo. Tako kot je, kot smo že včasih slišali, Avguštin pisal delo o trojici najprej v enem delu, potem je dolgo časa pustil in potem dokončal po skoraj 20 letih, tako kot je pisal De doktrina kristijana, De civitate Dei, torej o Božjem mestu, o krščanskem nauku, tudi dosegat v 2 zamahih, tako tudi ta knjiga nastala tako v 2 zamahih in v dialogu z različnimi ljudmi. Sogovornik iz prvega dela mu celo vmes umre, čeprav bi mlajši od njega. In potem ga v drugem delu prijatelji spet spodbudijo, naj vendarle nadaljuje to zgodbo, ga izzovejo, da potem na njihovo spodbudo nadaljuje in dokonča to razpravljanje o različnih vrstah prijateljstva, o tem, kako prijateljstvo zori, kaj ga ogroža. Gre torej za neko zelo praktično delo, ki je nastalo znotraj meniškega konteksta, znotraj torej skupnosti menihov, ki se je, mimo grede, tudi to je zanimiv podatek, ki se je v času Elardovega opotovanja podvojila. In to, kdaj se podvoji taka skupnost, ki ima stabilitas loci, torej kjer se menih useli in se nikoli več ne odselijo tam.
Stranost kraja, ne?
Tako je. Takrat, kadar je življenje tam res tako privlačno, da si nekdo zaželi tam živeti. Če bi razmere v Rivoju bile zoprne, težke, ne bi tako številni prihajali in morali stalno nekako večati prostore.
To me zanima.
Številke morda so take, okrog 100 menihov zaobljubljenih, nekako bi rekli temu patrov, in še 400-500 bratov, sodelavcev. To si lahko predstavite, da je zelo ogromna skupnost v primerjavi z našimi sedanjimi samostani, skoraj da res nepredstavljiva.
To sem želela vprašati, res ta številka je za današnji čas nepredstavljiva, zanima me pa ravno to, kako lahko premišljevanje tega Eldreda o duhovnem prijateljstvu na vzorcu te meniške sicer ogromne skupnosti, kaj pove današnjemu človeku?
Veliko, in to ravno zato, ker izhaja iz neke konkretne situacije, nenamišljene in izmišljene, in ker vsebuje zelo globok premislek, ki sega tja do korenin in do skrajnih posledic. Ne gre samo za, če bi danes rekli, gašenje požarov, za reševanje nekih konkretnih problemčkov, ki jih nastanejo in so rešitev uporabne takrat in samo takrat, ampak njegov premislek iz konkretne situacije sega do ravni, do neke zelo splošne ravni. Takšne, ki se jo da z majhnim naporom nekako prenesti tudi na življenje v današnjih šolah, podjetjih, družinah, ne samo v številčnih ali pa manj številčnih samostanih.
Duhovno prijateljstvo verjetno naslov tak, zato ker so bili pač meniška skupnost, ali bi lahko rekli, da je pravzaprav to duhovno prijateljstvo, če obvladamo vse te veščine in ta znanja, pravzaprav uporabno tudi v navadnih prijateljstvih?
Vsako pravo, resnično prijateljstvo je duhovno prijateljstvo. In ko bomo prebirali nekaj odlomkov, bomo morda naleteli tudi na njegovo razlikovanje med različnimi tipi prijateljstva, ki so pa pravzaprav nekatera nezadostna ali celo slaba. Taka, ki ne pomagajo k nekemu zrelemu življenju, polnemu življenju. In zato Eldred vabi k duhovnemu prijateljstvu vse. To duhovno prijateljstvo ne pomeni, da pa tistega človeka ne pogledam, ne vidim, mu ne dam roke. Duhovnost tukaj ne izključi telesa, samo ne ostaja pa zgolj na neki telesni meseni ravni. Ne ostaja na ravni tudi nekega zgolj iskanja lastne koristi. Ravno ti premisleki nam lahko pomagajo, da znamo ločevati, kaj je pravo prijateljstvo in da se, in to je zdaj pa tisto, če mora najbolj vodi tole delo, da se odločimo, da bomo gradili prijateljstva. Prijateljstvo ni nekaj samoumevnega, ampak je stvar, za katero se človek odloči, za katero se potem trudi in ga gradi. In to je potrebno delati vzajemno.
Včasih tudi proti tistemu prvemu vzgibu, ne, ko bi najraje, ne vem, nekaj na ostro povedal nazaj, pa če pomisliš, da to ni najbolj tako, da bi s tem nekaj zgradil, se raje ugrizneš v jezik in...
Tudi o tem razpravlja, kdaj, kaj povedati, koliko povedati in njegov zaključek nekako je bolj v tem, da je bolj nevarno molčati. Ampak naučiti se pa treba tudi, kako povedati tisto, kar se pove. Kakšen naj bo način. Morda se bo komu zdelo, da je včasih malo preveč čustven. Predstavljate si, to je Anglija, to je sever. Vendar pa zna Eldred tudi pokazati svoja čustva. Niso samo čustveni tisti v Južni Italiji. Tudi sever tukaj je odprt za to in je dobročitelj. Zanimivo pa je, da je Eldred na neki način odkritje zadnjih desetletij. Čeprav so ga v domači, torej cistercijanski tradiciji, ves čas spoštovali, častili, tudi kaj prebirali, pa je vendarle v nekem splošnem okolju prišel na dan šele zadnjih morda 100-150 let, prej pa je bil nekako ob strani, ker je bila ob strani tudi njegova pedagogika. Prijateljstvo je bilo namreč mrsikdaj, zlasti znotraj redovnega življenja, celo preganjano, ker se preprosto niso znali poglobiti v tako, kot se je poglobil Eldred. Videli so samo tiste negativne vidike prijateljstva, ki lahko, ki ni pravo in ki potem ruši, in so zato preprosto v samostanskem življenju prijateljstva celo zatirali in preganjali. In niso opazili, v čem pa je lahko njihova veljava. Elrad jasno tudi zelo ostro nastopi proti nepravim prijateljstvom in se zaveda njihove nevarnosti za celotno skupnost. Ampak hkrati pa zna tudi pokazati, kako je treba gojiti pravo prijateljstvo, ki je potem v službi celotnega občestva.
Kakšna neprava prijateljstva ima vas tukaj v mislih?
Tukaj gre za prijateljstvo, ki je izključujoče, ki je nekako ekskluzivno, ki si prisvaja prijatelja. Gre za neke skoraj da odvisnosti in navezanosti, ki nimajo za cilj graditve nekega odnosa, ampak ima za cilj samo polnjenje nekega lastnega ega. Imam prijatelje, da mi podpirajo moj lastni ego, da me pohvalijo, da me počastijo in tako so lahko neka prijateljstva, kot bomo še verjetno tudi kaj prebrali v odlomkih, ki temeljijo samo na tem, da si med seboj pravzaprav podpirajo v svojih negativnih slabostih.
Zdaj, če preskočiva skoraj 1000 let, ne, zato imajo danes nekateri na Facebooku 1000 prijateljev, ne zaradi tega občutka verjetno.
Mogoče, samo ta prijateljstva so zelo površna in so zaradi površnosti tudi mogoče manj nevarna. Lahko so bolj nevarna ta globlja, negativna, ta slaba prijateljstva, kjer dva samo drug drugemu podpirata egoizem, ni pa prostora še za tretjega in to so tudi ta nevarna prijateljstva, ki so ekskluzivna in si ne pusti zraven še nekoga. Ravno to pa je lepote, prijatelj, v teh dialogih vedno pride še neki tretji zraven, ki ni, ne bodi ga treba in ga ne odganjajo, ampak se ga veselijo, čeprav pride noter z neko drugo zgodbo, z nekim drugim vprašanjem, drugim izkustvom. Bistvo prijateljstva je ravno v tej odprtosti in pripravljenosti služenja. Nisem jaz v središču je pravzaprav drugi in tako lahko pridemo v prijateljstvo tudi do drugega z veliko začetnico. In je prijateljstvo prostor za srečevanje z Bogom.
Predstojnik ima pravzaprav zelo, kako bi rekla, odgovorno službo, pa ne samo predstojnik, tudi recimo vodja v kakšnem kolektivu. Ne? On mora poskrbeti, da ne prihaja do takih majhnih združevanj, ne? In potem skupina proti skupini, pa ta dva proti tem trem in tako naprej. To cela vojna lahko nastane.
Res je, sam mora pa obenem tudi paziti, da vstopi v prijateljski odnos in ohranja avtoriteto. Tudi tu ni nasprotje med prijateljstvom in avtoriteto. Čeprav se dosti krat zgodi, da avtoritete ne morem sprejeti za prijatelja oziroma da se avtoriteta boji stopiti v prijateljski odnos, ker se boji, da bo avtoriteta izgubila avtoriteto do nekoga, ki bi bil prijatelj in da bi prijatelj to izkoriščal. Tu so res velike nevarnosti, ki pa so pravzaprav bile že v samostanih v 12. stoletju in ki so v naših kolektivih, družinah, sosedskah danes. In zato je Elred bogat svetovalec lahko tudi ljudem današnjega časa, ne samo menedžerjem, ampak tudi podrejenim.
Naši očetje v veri je na spletni strani pasica spodaj desno, kliknite in se vam bo odprlo. Lahko boste tudi kaj prebrali.
Pa morda tudi videli, kako zgleda ta opatija danes. Elred je pravzaprav nas je obogatil svojim spisom, žal pa je ta opatija danes ruševina, lepa, veličastna, ampak neko obdobje, ki ni znalo oceniti tega načina življenja, se je spravilo nad to opatijo, so jo precej porušili, razdajali tudi Elredov grob, tako da ga nimamo, je pa ostalo Elredovo delo, tako to duhovno prijateljstvo, kot tudi zelo lepa pastirska molitev, ki jo bomo pa prihranili za zaključek naše kateheze.
Dobro, zdaj pa predlagam, da dava našemu Elredu besedo.
Prisluhnimo, kako se pogovarja s svojim prijateljem in sobratom Ivom.
Tu sva, jaz in ti, in upam, da je kot tretje med nama Kristus. Zdaj ni nikogar, ki bi motil ali prekinil prijateljski pogovor. V to prijetno samoto se ne more prikrasti noben glas ali nemir. Daj, preljubi, odpri zdaj svoje srce in vlij v prijateljeva ušesa to, kar ti ugaja. S hvaležnostjo sprejmiva kraj, čas in obdobje brez obveznosti.
Številni ljudje, ki živijo posvetno in soglašajo v katerikoli pregrehi, sklepajo podobne dogovore. Oni okušajo prijetnost in sladkobo te vezi bolj kot užitke sveta. Če ti ni odveč, mi predstavi razliko med duhovnim prijateljstvom in drugimi prijateljstvi. Duhovno prijateljstvo je zakrito in zasenčeno z drugimi. Tiste, ki iščejo in želijo duhovno prijateljstvo, prehitijo in preglasijo ona druga. Da tako rečem, izloči jih iz skupine prijateljstev, da nam boš to primerjavo naredil duhovno prijateljstvo svetlejše in zato bolj zaželeno, da se bomo bolj strastno navdušili za to, da bi ga pridobili.
Tisti, ki živijo v pregrehah, si ne morejo reči prijatelji, kajti kdor ne ljubi, ni prijatelj. Ne ljubi namreč človeka, kdor ljubi krivičnost. Kdor namreč ljubi krivičnost, ne ljubi, ampak sovraži svojo dušo. Kdor pa ne ljubi svoje duše, ne bo mogel ljubiti niti duše drugega človeka. Iz tega sklepam, da se samo hvalijo s prijateljstvom, ki je to samo po imenu, in se slepijo z njegovo podobnostjo, ki ni podprta z resnico. Vendar pa, če je takšno prijateljstvo, ki je omadeževano s poželenjem, oskrunjeno s pohlepom ali pa onečiščeno z razuzdanostjo, tako prijetno, potem si samo predstavljaj, kako prijetno je tisto drugo prijateljstvo. Toliko, kot je pravičnejše, je tudi varnejše. Toliko, kot je čistejše, je tudi prijetnejše. Toliko, kot je svobodnejše, je tudi srečnejše.
Zdaj smo slišali kar nekaj takih malo tudi krutih stvari, ne? Če sploh, če jih prenesemo na naše medsebojne odnose lahko.
Videli smo, da se z besedo prijateljstvo lahko označuje mrsikaj, kar se med seboj močno razlikuje in čemur niti ne bi smeli reči prijateljstvo. Zelo jasna je Elrodova definicija, da je za prijateljstvo nujna ljubezen. Kdor ne ljubi, ni prijatelj. To se pravi, da prijatelj mora imeti v sebi tisto pravo, božjo ljubezen in ker sicer je lahko to prijateljstvo samo po imenu, samo navidezno in tudi o tem vidimo, kaj pa zaznamuje prijateljstvo samo po imenu, tisto lažno prijateljstvo, je pa zaznamovano s poželenjem, pohlepom, razuzdanostjo. Te besede pobiramo tu iz Elrodovega odgovora sobratu Ivu. A tudi temu nekateri skušajo reči prijateljstvo, poimenovati prijateljstvo, zato pa Ivo prosi Elreda, naj najprej te reči nekako pokaže, naj s to definicijo to izloči. Da bomo vedeli, da takrat, ko govorimo o prijateljstvu, ne govorimo o teh navideznih, lažnih prijateljstvih, prijateljstvih zgolj po imenu, da nas to potem ne zavaja.
Dopustimo torej, da zaradi nekakšne podobnosti pri občutkih tudi tista prijateljstva, ki niso resnična, imenujemo prijateljstva, le da se v določenih značilnostih razlikujejo od duhovnega, torej pravega prijateljstva. Poimenujmo torej eno prijateljstvo meseno, drugo zemeljsko in tretje duhovno. Soglasje pregreh ustvarja meseno prijateljstvo, upanje po dobičku užiga zemeljsko prijateljstvo. Podobnost življenjskih navad in prizadevanj pa utrjuje duhovno prijateljstvo med dobrimi ljudmi.
No, zdaj smo že slišali, koliko različnih prijateljstev pravzaprav obstaja, ne?
Tu se pa vidi, da smo nekako v srednjem veku, dobi scholastike, ko so mrsikdaj stvari delali lepo v trojicah, po tri stvari, razdelimo stvari na tri dele, na tri enote in tudi tukaj je Elred dopustil, pa ne imenujemo vendar prijateljstvo tudi tista slaba prijateljstva, vendar pa je ločil meseno, zemeljsko in duhovno prijateljstvo. Meseno in zemeljsko sta pravzaprav obe nekako negativni, samo duhovno je tisto pravo, kateremu bo spodbujal, vendar pa tudi meseno in zemeljsko loči. Pri mesenem, če smo dobro slišali, se povezanost med ljudmi dela na osnovi pregreh, To je prav nekih zlih dejanj, negativnih del, medtem ko se zemeljsko utemeljuje s pohlepom po dobičku. Tudi to je slabo, tudi to je greh, vendar pa morda malo manjši. Pravo pa je duhovno prijateljstvo in zanimivo, kako Ilred vidi temelj tega duhovnega prijateljstva v podobnosti življenjskih navad in prizadevanj. Torej tisti, ki ima podobne navade in prizadevanja, ki svojim življenjskim slogom, svojimi življenjskimi cilji nekako soglaša svojim vrstnikom, ki mu na ta način postane lahko prijatelj. Torej mora biti tukaj leže kar nekaj tistih temeljnih smerni življenja skupnih, da lahko prijateljujemo.
Kaj pa recimo, da tvoji prijatelji ali znanci, recimo, ki se poznate iz osnovne, srednje šole in tako naprej, potem pa življenje prinese čisto drugačen način življenja, recimo, da vera odpade. Kako se potem pogovarja to o vsebinah, ki so nekomu zelo pomembne, drugi pa pač samo zamahne z roko in mu to nič ne pomeni?
Če ni mogoče poiskati nekih skupnih točk, potem to preprosto ni več prijateljstvo. Potem je to samo še skupna družba, druženje znancev, ki imajo neko skupno zgodovino morda, nimajo pa skupne prihodnosti. Razen, če je ta skupna prihodnost druženje vsakih 5 let v obletnicah. Mislim pa, da vendarle ostaja lahko vsaj kot neka želja, kot neko hrepenenje, tudi v tistem, ki je morda izgubil del teh skupnih ciljev in ki lahko te cilje spet obudi, se mu prebudijo, ko se sreča z nekdanjim prijateljem, ki mu lahko postane tudi prihodni prijatelj, čeprav vmes to prijateljstvo zaradi teh ali drugačnih razlogov lahko malo zamre.
Resnični začetek mesenega prijateljstva izhaja iz razpoloženja, ki je podobno vlačugi, ki vsakemu, ki gre mimo, razpira svoje noge, ter svojimi ušesi in očmi stremi za vsakršnim prešuštvovanjem. Skozi ta vhod pridejo podobe lepih teles ali pohotnih stvari vse do duše. Človek si misli, da je blaženost v tem, da jih bo užival za ugodje, toda ocenjuje, da bo brez družabnikov užitek manj prijeten. Ena duša ulovi drugo dušo s kretnjami, kimanjem, besedami in popustljivostjo. Duša vname drugo dušo in se združita v eno. Ko se tako začne žalostna zveza, bo eden za drugega opravljal in prenašal karkoli zločinskega in svetoskrunskega. Menita, da ni nič slajšega in sodita, da ni nič pravičnejšega od tega prijateljstva. Ocenjujeta, da jima zakoni prijateljstva ukazujejo, da želita iste stvari in da istih stvari nočeta. Zato to prijateljstvo ne sprejema razmišljanja, ne priznava sodbe, ne vodi ga razum, ampak ga čustveno hrepenenje vleče sem in tja. Ne upošteva zmernosti, ne skrbi za poštenost, ne gleda niti na korist, niti na škodo, ampak k vsemu prodira nepremišljeno, neprevidno, lahkomiselno in nezmerno. Zato iztroši samo sebe, kot da bi ga lovile furije, ali pa se z isto lahkomiselnostjo, s katero je nastalo, tudi razdre.
Ja, če pogledamo, kaj smo zdaj slišali, ne bi lahko z evangeljskim stavkom rekli, in podrtija je bila velika.
In to v imenu nekega prijateljstva. Kot vidimo, to primerja Ilred s prešuštovanjem, z vlačuganjem, čeprav ni nujno vedno vključena neka spolna konotacija. Gre lahko za čisto nek besedni odnos, ampak pravi Ilred obnaša se pa tako, kot da ne gre za tisto pravo podarjanje ljubezni, ampak za neko kupovanje nekih uslug. In potem tako navidezno meseno prijateljstvo si dovoli opravljanje, prenašanje slabih reči, obrekovanje. In to seveda razdira skupnost. Čeprav se navidez dva o tem podpirata, pa vendarle s to opravljivostjo in slabim govorjenjem uničujeta tudi svoj odnos. In tu je dobro, da si izprašamo vest, kdaj so lahko tudi naša prijateljstva zaznamovana z mesenostjo, s takšno mesenostjo. Kajti ne gre za schematično delitev A, B, C. Gre za to, da so lahko naša prijateljstva obenem z elementi mesenosti, zemeljskosti, pa tudi duhovnosti. In je potrebno seveda to meseno, negativno, očiščevati vedno znova in imeti stražo pred temi mislimi, da ne pride do takih besed, do takih dejanj, ki rušijo namesto, da bi gradila.
Papež Frančišek se tega očitno zelo dobro zaveda, ne, ko pravi naj ne obrekujemo.
In nenehno poudarja, da je treba ustavljati opravljanje že na samem začetku.
In če dobro pogledamo, ne, kje je korenina vsega tega, gre verjetno za goli egoizem, ne? Če skušaš nekoga potlačiti nekam, to pomeni, da bi sebe dal nekam ven.
Tako je in da se tisti jaz pokaže v lepši luči, kakor je v resnici. Ponižnost je pa na drugi strani prostor, ki omogoča zdrav, zrev odnos, medtem ko napihovanje samega sebe, lažna podoba v sebi pa lahko vodi v takšna mesena prijateljstva.
Ampak ta balonček ega enkrat tudi poči, ne?
In takrat zna biti sicer nekaj hrupa, hkrati pa tudi tragedija.
Ali pa morda nov začetek?
Ko bi le bilo tako.
Zemeljsko prijateljstvo, ki se rodi iz hlepenja po častnih stvareh in dobrinah, je vedno polno zvijač in goljufij. V njem ni nič zanesljivega, nič stalnega, nič varnega, saj se glede na srečo vedno spreminja in išče denarnico. Zato je pisano, marsikdo je namreč prijatelj v njemu v streznem času, a ne ostane pri tebi na dan nesreče. Oduzemi mu upanje na dobiček in takoj bo prenehal biti prijatelj. Nekdo se je s prefinjenimi verzi norčeval iz takšnega prijateljstva. Ni človekov ta, njegove je mošnje prijatelj, kogar pritegne uspeh, stiska pa proč ga spodi. Vendar pa začetek tega pregrešnega prijateljstva pogosto nekatere privede k nekakšnemu deležu pravega prijateljstva, medtem ko isti, ki so seveda najprej sklenili zvezo v upanju na skupni dobiček, vestno skrbijo za krivičnega mamona, pa predvsem v človeških stvareh dosežejo visoko in prijetno soglasje. Vendar pa tega prijateljstva na noben način ne moremo imeti za pravo, ker se je začelo in ker skrbi za časne koristi.
Spremljate radijsko katehezo, predstavljamo knjigo Duhovno prijateljstvo. Brat Miran, zdaj vidimo, da je to prijateljstvo kot eno živo bitje, ne ima čas nastanka, lahko se razvije kaj dobrega, lahko pa tudi umre.
Tako in zemeljsko prijateljstvo, to drugi tip slabega, nepravega prijateljstva, pa pri Elredu vendarle dobi možnost, da se popravi. čeprav izhaja najprej iz hlepenja po častnih stvarih, čeprav so tam navzoče zvijače, goljufije, čeprav Elert opozarja, da se ne sme zaupati tistim, ki prihajajo kot prijatelji, ker ima nekdo uspeh, ker je nekdo bogat, pa vendarle pravi, da je možen prehod od častnih stvari k večnim. Da lahko dva, ki se sicer najprej ujemata samo v iskanju častnih koristi, materialnih koristi, pa vendarle lahko srečata tudi kot človeka, tudi globlje in da potem preideta, da potem zapustita iskanje zgolj nekega častnega in preideta k osebnemu druženju, kjer se lahko skupaj obrneta potem tudi k večni dobrini, k Bogu. Ko seveda zapustita tisto iskanje po hlebu.
Vi kot brat imate v samostanu tudi več možnosti gojenja prijateljstva, bodi si takih in drugačnih. Vemo, da smo ljudje zelo omejena bitja in da prav pravi prijatelji ne moremo biti z vsemi, ne?
Tudi Elred je zelo jasno pokazal, da je prijateljski odnos neki poseben dar, ki ni mogoč med velikim številom in med vsemi, da je vse treba krščansko ljubiti, krščanska ljubezen je naša zapoved do vseh. Da pa lahko pridemo do prijateljstva samo z nekaterimi. Tam, kjer je, kot pravi, skupnost nekih življenjskih ciljev. In ta skupnost življenjskih ciljev se najde tako v samostanu, kot mora biti tudi v nekem podjetju, kot mora biti tudi po družinah in v soseskah. In zato nismo mi v samostanih nič na boljšem, nič na slabšem, ker živimo v istih časih, ker smo otroci istih okoliščin, smo pa lahko ravno zato, ker smo v samostanu, smo lahko nekako zgled, podoba, smo na očeh in lahko takrat, kadar to uspemo zaživeti, lahko živimo kot neke vrste prilika. Kot ne ravno zgled, ker je le drugačen tip življenja, ampak tako kot so evangeljske prilike, imajo neko sporočilo, tako tudi naše življenje lahko ima, kdaj pa kdaj tudi to sporočilo. Tako kot tudi Elredova knjiga iz tistega časa tudi nam nosi neko sporočilo iz nekega izkustva, konkretnega izkustva, ampak za naša nova okolja.
Glede samostanskih bratov, recimo ljudje tako ali tako pričakujemo, da ste malo bolj brez greha kot laiki, ne, in tako naprej, pa da duhovniki, da so tudi, da bolj živijo evangeli.
Včasih moramo preprosto dopustiti, da se ljudje motijo.
Človek si namreč ne želi duhovnega prijateljstva, ki ga imamo za pravo prijateljstvo, zaradi razmišljanja o kakršnihkoli zemeljskih koristih, niti zaradi poljubnega zunanjega vzroka, ampak si ga želi zaradi njegovega naravnega dostojanstva in zaradi čutenja človeškega srca. Tako njegov sad in nagrada ni nič drugega kot duhovno prijateljstvo samo. Kot pravi Gospod v Evangeliju, postavil sem vas, da greste in obrodite sad. To pomeni, da se ljubite med seboj. V pravem prijateljstvu namreč napredujemo, ko hodimo in sad dobimo, ko okušamo popolnost njegove sladkosti. Duhovno prijateljstvo se namreč poraja med dobrimi ljudmi zaradi podobnosti življenja, navad in zanimanj, torej zaradi soglasja v človeških in božjih stvarih, ki vključuje dobrohotnost in ljubezen. Zdi se mi, da ta opredelitev primerno razlaga prijateljstvo, če ljubezen razlagamo po naši, krščanski navadi, tako da iz prijateljstva izključimo vsako pregreho, z dobrohotnostjo pa mislimo na sam občutek ljubezni, ki v naši notranjosti povzroča nekakšno sladkost. Kjer je takšno prijateljstvo, tam obstaja tudi to, da si dva želita iste stvari in da istih ne želita. To pa je toliko slajše, kolikor je iskrenejše. Je toliko prijetnejše, kolikor je bolj sveto. Kjer se dva tako ljubita, si ne moreta želeti ničesar, kar se ne spodobi, in si ne želeti, kar koristi. Seveda to prijateljstvo usmerja modrost, vodi ga pravičnost, moč ga ohranja in zmernost ga brzda. O tem bova govorila na drugem mestu.
Tako, brat Miran, zdaj sva pa končno prišla do duhovnega prijateljstva,
ki ga Elred ponovno definira s tiste preprosto skupnost v soglasje v človeških in božjih stvareh, to, kar je prevzel že iz Cicerona, veliko se opira tudi na Ciceronov dialog, De amicitia, o prijateljstvu, podobnost življenja, navad in zanimanj. Šele takrat imamo lahko res pravo pristno prijateljstvo, ki ne išče zemeljskih koristi, ki nima nekega zunanjega vzroka, ampak izhaja iz notranjega dostojanstva samega tega odnosa in potem ima tudi za svoj cilj to prijateljstvo. Prijateljstvo, ki je tu pravzaprav zaradi samega sebe in to je utemeljeno v evangeliju. Ker je kristjan, ker je menih, ker že od malega pravzaprav Elred živi s krščanskim sporočilom, zato ne more niti prijateljstva razumeti samo v sklopu nekega antičnega gledanja medsebojne naklonjenosti, ampak ga mora nujno utemeljiti v odnosu Kristusa do apostolov, ko pravi tam, Gospod v Evangeliju pravi, postavil sem vas, da greste in obrodite sad, ta sad pa je vaši ljubezni med seboj. In ta sad naj bi potem prinašali ti njegovi menihi z njegove opatije v Rivoju tudi v svet. In kaj se tukaj dogaja? V tem odnosu mora biti izključena pregreha, mora biti izključen napuh, poželenje, pohlep in pa vključene mora biti pa skupne želje. Ko je torej izključil vse tisto meseno in zemeljsko, potem pa vključi skupne želje istih stvari in neželjenje istih, vendar pa dobrih. Samo, če želimo tisto, kar je dobro in prav. Takrat je to res pristno pravo prijateljstvo, ki ga usmerjajo modrost, pravičnost, moč in zmernost. Vse te vrline so tam navzoče in tudi o teh vrlinah kasneje Elred spregovori z Ivom in drugimi sogovorniki. In to prijateljstvo je možno med dobrimi ljudmi. Samo takrat, kadar sprejmemo to dobroto, dobrino, ki je seveda Božji dar, dar Božje milosti, takrat lahko to med seboj delimo in takrat nas ta odnos potem še oplemeniti in v nas tudi okrepi odnos do Boga. Prijateljstvo za Elreda ni nikoli omejeno samo na medčloveški odnos. Vedno je to takšen medčloveški odnos, ki človeka odpre za Boga, da potem lahko sprejme tudi Božje prijateljstvo in da potem tudi sam vstopi v prijateljstvo z Bogom.
Kje je pa potem meja med takim dobrim, plemenitim, žrtvujočim tudi prijateljstvom in ljubeznjo? Tudi Elred piše tukaj, ne, kjer se dva tako ljubita, si ne moreta želeti ničesar, kar se ne spodobi tisto, kar smo slišali.
Pravzaprav je za Elreda prijateljstvo nadgradnja te krščanske ljubezni. In je tisto, kar je pravzaprav dodana vrednost k tistemu, kar velja na splošno za vse. Ljubezen, krščanska ljubezen, pomeni, da nikomu ne želimo ničesar slabega, da mu želimo dobro, da smo sposobni pomagati, prijateljstvo je pa več. Je pa še neka duhovna, duševna skupnost. Jaz lahko nekomu pomagam, čeprav si on lahko želi nekaj slabega, čeprav nimava istih oten, pa mu vendarle jaz lahko želim, moram želeti nekaj dobrega, moramo biti v pomoč. Če pa tisti drugi potem živi drugače, ne more biti moj prijatelj. Prijateljstvo je torej resnično tisto, kar je pravzaprav višja stopnja, česar ni mogoče zahtevati, česar ni mogoče naložiti nekomu, čemur pa je potrebno vedno vabiti, spodbujati in zato Elred s svojim zgledom prijateljskega življenja v svojem samostanu in svojim spisom s pogovori o prijateljstvu in razmislekom o prijateljstvu vabi, ne more pa prisiliti in zapovedovati svoje sobrate, pa tudi nas v tisoč let kasneje nas vabi, da bi si olepšali življenje na ta način in da bi tudi prek prijateljstva vstopali v skrivnost Božjega kraljestva in odnosa z Bogom.
Ljudje gremo skozi različna obdobja in v teh različnih obdobjih imamo razne prijatelje, recimo modrejše, duhovno bolj prebojene in zrele ljudi, ki nam pomagajo skozi določena obdobja. Ne? A se potem pri takih pravih prijateljih lahko tudi zgodi, da se to popolnoma prekine in ali je potem tisto prijateljstvo bilo pravo, če se lahko enkrat potem konča?
Dosti krat se zgodi, da se prijatelji ne morejo iz različnih razlogov več srečati in ohranjajo lahko samo to svoje prijateljstvo kot spomin na tisto, kar so skupaj nekoč zgradili. In čeprav se ne vidijo, vendarle tukaj še vedno ostaja naklonjenost, prijateljstvo, ostaja ta spomin in hvaležnost. Če kdaj pride do porušenega prijateljstva, če se to poruši iz različnih razlogov, mislim, da ta hvaležnost za tisto, kar se je zgodilo, mora vedno ostajati in je prispevek, je tisto, kar nas je zgradilo. In zato, če je tisto bilo pristno, vedno obstaja tudi upanje, da lahko neki umestni čas ločitve, razdora, da se ga tudi prekine, premaga. Kot recimo, če se spomni zdaj iz starega veka, Bazilij Veliki in Gregorij Nazijanski sta se precej razšla, ko je Bazilij svojega prijatelja imenoval za škofa, vendar pa sta znala to potem tudi nekako čez čas zgladiti in razrešiti. Tu imajo ravno veliko vlogo drugi prijatelji, ker prijateljstvo ni vedno samo odnos dveh. Prijateljstvo je odprto za mnoge. In zato lahko, recimo, zato je lahko že tudi v antiki neki Pavlin iz Nole poskušal spraviti med seboj celo Hieronima in Rufina, čeprav mu žal to ni uspelo.
Kaj pa recimo, brat Miran, ko nas prijatelji, bodi si taki bližnji ali malce bolj oddaljeni zemeljski, ne, prosijo za molitev, pa mi ne vemo točno, kakšni stiski so, ampak očitno je dovolj velika, da prosijo za molitev. Kaj naj si, kako naj molimo za nje?
Preprosto s tem, da jih prinašamo pred Gospoda. Da jim želimo od Gospoda tistih dobrin, za katere Bog ve, da so zanje dobre. Lahko, da si nekdo želi kaj celo slabega. Lahko, da ima kdo kakšne slabe namene do nekoga drugega in bi on želel drugemu nekaj slabega. Ampak, če mi želimo temu človeku tisto dobrino, ki jo, za katero Bog ve, da je zanj res dobrina, potem mu ne moremo želiti nič slabega. In je prav, da smo pred Bogom tudi za svoje prijatelje. Da teh besed, obljube ne jemljamo preveč na lahko in pa ne pozabimo. Včasih je dobro moliti tudi za tiste, ki smo jim obljubili molitev, pa se jih ne spomnimo več. Bog že ve, komu vse smo obljubili in kar na tisti račun nalagajmo te svoje molitve pred Boga in tudi svoje žrtve in svoje dobre namene.
Krščanstvo gre še dlje, tudi za sovražnike naj bi molili.
Vsekakor tudi za njih, ampak zale imava knjigo o duhovnem prijateljstvu.
Tako, zdaj sva pa počasi prišla do tretjega dela knjige in v prvem smo imeli Iva, ki je Elreda spraševal, tukaj pa zdaj nastopi Walter, ne?
Tako je, prisluhnimo odlomku.
Kakšno milost pri tem delu duhovnega prijateljstva imamo mi, ki ne smemo ničesar prejeti niti dati.
Ljudje bi živeli zelo srečno, pravi modrec, če bi iz svoje srede odstranili ti dve besedi, moje in tvoje. Sveto uboštvo, ki je sveto zato, ker je prostovoljno, daje duhovnemu prijateljstvu seveda veliko trdnost. Ker je poželenje smrtonosno za prijateljstvo, ga je seveda toliko lažje ohranjati, kolikor bolj je duša očiščena te kuge. Pri duhovnem prijateljstvu pa obstajajo tudi druge usluge, s katerimi so prijatelji lahko navzoči drug pri drugem in si koristijo. Najprej jih lahko skrbi drug za drugega, potem lahko drug za drugega molijo, zardevajo in se veselijo. Padec drugega lahko obžalujejo kot svoj padec in uspeh drugega imajo lahko za svoj uspeh. Kako pogosto sam ogenj jeze, ki se je že vnel v notranjosti in je že skoraj izbruhnil v javnosti, ukrotil ali pogasil zaradi namiga mojega prijatelja, tolikokrat se je neprimerna beseda, ki je že prišla do ust, zadušila zaradi njegovega strogega pogleda. Kako pogosto sem se lahko miselno smejal ali padel v nepomembne stvari, na to pa sem zaradi njegovega prihoda zopet postal resen. Poleg tega je takrat, ko nas je treba karkoli prepričati, to lažje sprejeti, če nas prepriča prijatelj.
Kaj bova povzela, brat Miran, iz tega povedanega?
Da je Elred tukaj izhajal iz meniškega uboštva, ene od značilnosti meniškega življenja, ki omogoča prijateljstvo, omogoča pa prijateljstvo tudi naše uboštvo, ki ni samo neka revščina, ampak je treba tudi to naše uboštvo razumeti prav, kot se tudi moramo po samostanih truditi, da prav razumemo naše uboštvo, da tukaj ne gre samo za neki pauperizem, neko iskanje revščine in neko zanemarjenost in zapuščenost, ampak da gre za pravi odnos do stvari, da gre za neprilaščanje, da tisto, kar je, sprejmem kot Božji dar, tisto, kar imam, sprejmem kot Božji dar in da si tega ne prilaščam in ne rečem, to je moje, tisto je pa tvoje. Zato pravi, da bi lahko marsikaj rešili zgolj s tem, če bi nehali poudarjati moje, tvoje. Ampak da bi znali dobrine, ki jih imamo, deliti med seboj. In da bi potem tudi znali deliti med seboj uspehe, pa tudi padce. In to je za Elreda pravzal neki vrhunec prijateljstva, da me zaboli tvoja bolečina, da me boli tvoj padec, kot bi bil moj, pa tudi, da se veselim tvojega uspeha kot svojega uspeha. Da uspeh sočloveka ni razlog za zavist ali za neko rivalstvo, ker zgleda tega rivalstva v Rivoju ni bilo. Ampak so znali videti, kako se ravno trdnost prijateljstva ustvari z neprilaščanjem. Lepo pa je tudi, ko smo v drugem delu tega slišanega odlomka videli Elredovo osebno izkustvo. Elred pogosto spregovori v prvi osebi o svojem lastnem prijateljstvu in svojih izkušnjah. Pravi, kako pogosto sem ogenj jeze ukrotil, pogasil zaradi namiga mojega prijatelja. Se pravi, da prijatelj, ki je blizu, lahko pristopi k meni tudi s svojim namigom, svojo spodbudo, opominom, včasih celo zgrajo. In tudi to je ena od pomembnih tem znotraj prijateljstva, ki pa ji bomo namenili naslednji kratki odlomek, ki govori ravno o tem, kako in kdaj prijatelja opominjati, opozarjati ali morda celo grajati.
Zato je treba storiti, kot je rekel Ambrozi, če pri prijatelju odkriješ napako, ga pograjaj na skrivnem. Če te ne posluša, ga pograjaj javno. Graje so namreč dobre in običajno so boljše kot prijatelji, ki molči. Če tudi prijatelj misli, da ga žališ, ga kljub temu grajaj. Če tudi grenkoba grajanja rani njegovo dušo, ga kljub temu grajaj. Znosnejše so prijateljeve rane kot prilizovalčev poljub. Zato pograjaj prijatelja, ki se moti. Pri opominjanju se je potrebno varovati predvsem jeze in grenkih misli, da se ne bo zdelo, da si nekdo ne želi toliko opomniti prijatelja, kot zadovoljiti svojo nejevoljo. Videl sem namreč nekatere, ki so, ko so opominjali prijatelje, svojo nakopičeno grenkobo in silno jezo prikrivali včasih v imenu gorečnosti in včasih svobode. Takšno grajanje, ki sledi nagibom in nerazumu, nikoli nikomor ne koristi, nasprotno, številnim škoduje. Med prijatelji ni nobenega opravičila za tako napako. Prijatelj mora namreč trpeti s prijateljem, biti ponižen, njegovo napako mora imeti za svojo, grajati mora s ponižnostjo in mora biti ponižen. Graja naj ga z žalostnim obrazom, z besedami, ki so se ponižale, in z jokom, ki prekine besede. Prijatelj naj ne samo vidi, ampak tudi občuti, da grajanje izvira iz ljubezni in ne iz zamere. Če morda ne sprejme prve graje, bo sprejel drugo. Pri tem pa ti moli in jokaj. Daj prednost žalostnemu obrazu in ohrani ljubečo naklonjenost.
No, zdaj smo pa pri opominjanju. Nekdo je nekoč zelo lepo povedal, da je treba resnico izpluti v čovnu ljubezni.
In to na svoj način pove tudi Elred, ko dobro ve in se zaveda, da je dostikrat opominjanje utemeljeno v neki zameri, užaljenosti, prizadetosti in pravi, da takšno opominjanje ne doseže svojega namena. Takšno opominjanje potem lahko razruši prijateljstvo. Vendar pa prijatelj ne sme biti tiho, kadar je potrebno opominjati, ker lahko resnično samo opomin pravega prijatelja nekoga privede nazaj na neko pravo pot, kadar je z nje skrenil. In zato nenehno 5-6 uporabi besedo ponižnost, ponižne besede s ponižnostjo, skratka ne z nekim z avtoriteto, z obvladovanjem, z zdvignjenim kazalcem, pač pa pravi tam žalostnim obrazom, z jokom, z prizadetostjo in bolečino in z iskrenostjo, nenarejenostjo. Vsega tega se lahko tudi naučimo in pravi, če ne bo prvi opomin zadlegal, bo mogoče pa drugi. Ampak vmes med enim in drugim opominom pa naroča veliko molitve, veliko resnosti.
Prepričana sem, da imajo naši poslušalci tako izkušnjo, da jih je kdo grajal in da so bili oni primorani koga grajati. Kako pa vi, recimo, se spominjate, ko vas je kdo kaj pograjal, pa katere so bile vaše prve misli?
Gotovo, da nihče rad ne posluša graje in da to najprej zaboli. Tako kot tudi zaboli zdravilni rez, ko mora zdravnik včasih tudi zarezati in povzročiti bolečino, zato da lahko nekaj ozdravi. In takrat, kadar sem sposoben narediti to malenkostno refleksijo in kadar začutim, da tisti, ki to dela, ne dela iz svoje pravičniškosti, iz svoje vzvišenosti, takrat je to lažje in prej sprejeti.
Kako pa recimo, ko morate vi, ne nazadnje ste tudi profesora, ne pa imate študente pred seboj, pa kdaj treba koga malce okarati, recimo, ko ne dela dovolj, pa veste, da je sposoben za več, kako to storite?
Tako da včasih tudi resnično povem, da tega res ne delam iz nekega svojega lastnega prepričanja, iz svoje lastne koristi, ampak zato, ker jih imam rad. In ker vem, da brez nekega napora in brez soočenja z resnico ne bomo prišli nikamor. In tisti, ki so sposobni to razumeti, to lahko razumejo. Tukaj gre seveda za tveganje. Če ne bi tvegal, potem ne bi ničesar dosegal. Če pa tvegam, pa včasih lahko tudi kaj izgubim.
Ampak recimo potem, ko ta študent, ki dobi potem kakšno na vaše prigovarjanje in to, da ste ga soočili pač z dejanskim stanjem, ko dobi potem lepo oceno, a je tudi vaše plačilo to?
Seveda je. Tudi to, ko se kakšen študent spomni, da sem bil sicer strok, ampak da pa so vendarle nekaj odnesli od mojih predavanj.
Vsa prijateljstva med ljudmi, ki smo jih omenjali nocoj, imajo največji temelj v našem največjem prijatelju, to je Jezusu Kristusu.
In takrat, kadar se naše prijateljstvo krepi in je pristno, takrat nas tudi vodi do tega odnosa z Bogom in se tudi ta naš odnos z Bogom po prijateljstvih utrjuje in tudi pomaga našim prijateljem, da krepijo svojo vero. To vero pa je znal Elred izraziti tudi v molitvi. Molitev, tako imenovano pastirsko molitev, je pisal pravzaprav v približno istem času, kot je zaključoval knjigo o duhovnem prijateljstvu in vabim vas, da si jo pogledate morda na spletni strani Radio Ognjišče, pa da jo skupaj zdajle zmolimo, molitev Jezusu kot našemu dobremu pastirju.
Pastirska molitev. O dobri pastir, Jezus, dobri pastir, blagi pastir, dobrotljivi pastir, k tebi kliče revni in usmiljenja potrebni pastir. Čeprav nemočen, čeprav nevešč, čeprav nekoristen, pa vendar nekakšen pastir tvojih ovac. K tebi, pravim, kliče, o dobri pastir, ta nedobri pastir. K tebi kliče v stiski zase, v stiski za tvoje ovce. Ko v grenkobi svoje duše premišljujem svoja prejšnja leta, se bojim in trepečem, ko me kličejo kot pastirja. Gotovo bi bil nespameten, če se ne bi počutil nevrednega. Čeprav je nad menoj tvoje sveto usmiljenje, da iztrga iz globin podzemlja mojo revno dušo, saj se usmiliš, kogar se hočeš usmiliti, in naklanjaš usmiljenje, komor ti je drago, tako odpuščaš grehe, da ne kaznuješ z maščevanjem, niti ne sramotiš z očitanjem, niti manj ne ljubiš, ko kaznuješ. Glej, pred teboj je priznanje mojega srca, priznanje mojih grehov brez števila. Ti pa si osvobodil mojo nesrečno dušo izpod njihove oblasti, kakor je bilo všeč tvojemu usmiljenju. Jaz pa v tvoje svete roke in tvoji blagi previdnosti izročam svoje ovce, da jih nihče ne iztrga ne iz tvoje roke, niti iz roke služabnika, ki si mu jih zaupal. Ampak naj srečno ustrajajo v sveti odločitvi, naj v tej stanovitnosti prejmejo večno življenje, ki ga naklanjaš ti, predobri naš Gospod, ki živiš in kraljuješ na veke v veke. Amen.
Brat Miran, najlepša hvala za nocoj in se vidimo spet čez mesec dni.
Z Bogom.